Setshwantsho sa 19. Paulusi pila aletare ya modimo o sa tsejweng. Diketso kgaolo 17, temana 16 ho isa ho 34. Motseng wa Athene ho no hena le medimo e mengata e neng e rapelwa. Batho ba ne ba kgumamela le ho rapela medimo e fapafapaneng. Setshwantshong sena re bona Paulusi pila aletare. E neng e ngotswe mantswe ana ho modimo o sa tsejweng. Hona motseng ona, batho ba teng ba ne ba batla ho tseba hore Paulusi o ruta thuto efe. Mme Paulusi a re ho bona, motse wa lona ke potile ka hohle, mme ke bone moo le ngotseng modimo o sa tsejweng. Mme ke batla ho le bolella ditaba tsa modimo ona woo. Modimo oo le reng ha o tsejwe. Paulusi ba bolella ka modimo e le modimo wa nnete o hlodileng dintho tsohle. A tswela pele ka hore modimo o a phela, ke ona o entseng gauta le silvera le majwe. Paulusi ba tsebisa hore ke ona modimo o ileng wa tsosa morena Jesu Kreste bafung, le hore Jesu o a tla hape go tla a hlola ditšhaba tsohle. Ba bangata ba utlwang Petrosi ba ile ba motsheya, ba leka ho mophoqa. Empa ba bang bona ba dumela, mme ba latela tsela ya Jesu. Jesu eo e leng yena mopholosi, eo ho seng mopholosi o mong kapa bodumedi bo bong bo ka thusang batho dibeng tsa bona ha e se yena fela. Ha re beng sebete jwalo ka Paulusi ho tsebisa batho ka nnete yohle ya modimo ona wa nnete o phelang. Thank you.